Heippa ja tervetuloa Tiede Ykköseen penkomaan geenien ja lääkkeiden jännittävää yhteiskeetosta ja sen vielä jännittävämpiä sattumia. Vaikka ihmisillä on sama tauti ja sama lääke, niin yhdellä se auttaa ja toisella ei. Miksi näin on, sitä kysellään Biomedicumissa Helsingin Meilahdessa. Eli miten perimä vaikuttaa siihen, miten lääkkeet vaikuttavat meissä. Studiossa istun minä, Leena Mattila. Farmakogenetiikka on erittäin nopeasti kehittyvä tutkimusala. Se etenee harppoen sitä mukaan, kun geenitutkimus ja tutkimusmenetelmätkin edistyvät ja kehittyvät. Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi, sait Orionin tutkimussäätiön 100 000 euron palkintoapurahan tunnustuksena tieteellisistä saavutuksista. Onneksi olkoon. Olet saanut näihin farmakogenetiikan tutkimuksiin myös Euroopan tutkimusneuvoston apurahan jopa 2 kertaan, semmoisen 2 miljoonaa per kerta. Miten näitä rahoja on käytetty ja millaista genetiikkaa se farmakogenetiikka on, professori Mikko Niemi?
No, farmakogenetiikka tutkii siis sitä, että miten perintötekijät tai meidän perimä vaikuttaa lääkkeiden vaikutuksiin, tehoon ja turvallisuuteen. Ja nyt tämä aikaisempi ERC-projekti, niin siinä me lähdettiin vähän tällä pelotonmaisesti etsimään tämmöisiä uusia perintötekijöitä, mitä ei aikaisemmin tunnettu, jotka vaikuttaisi lääkehoitoihin, tehoon tai turvallisuuteen. Ja toistaiseksi ollaan siinä löydetty jo 30 uutta tämmöistä perintötekijämuutosta, jolla voi olla merkitystä lääkehoitojen kannalta. Ja edelleen itse asiassa sen projektin analyysit jatkuu ja siitä tullaan varmasti löytymään lisää tämmöisiä muutoksia, ehkä toiset 30, voisin kuvitella. Ja nyt tässä uudessa projektissa mulla on tarkoitus sitten oikeastaan niin kuin vähän jatkaa tätä edellistä projektia, että mä oon itse paljon statiineja tutkinut, niin tutkitaan niihin liittyviä perintötekijöitä ja oikeastaan se, mitä mä haluan tehdä, on, että me saadaan nämä löydökset oikeasti potilaiden hyödyksi. Eli tässä on tarkoitus mennä eteenpäin tutkimuksessa, kehittää tämmöinen kokonaisvaltainen malli, missä otettaisiin perintötekijöiden lisäksi huomioon monet muut potilaskohtaiset yksilötekijät, ikä, sukupuoli, muu lääkitys, muut sairaudet, munuaisten toiminta ja tämän tyyppiset tekijät. Ja sitten tietokoneen avulla ennakoitaisiin, että mikä näistä eri vaihtoehtoista kolesterolilääkkeestä sitten parhaiten sopii kullekin potilaalle. Ja mennä sitten vielä siitä eteenpäin ja sitten ihan oikeasti testata tämmöisessä satunnaistetussa tutkimuksessa, että onko tämmöisestä algoritmin avulla oikeastaan arvatusta lääkkeen valinnasta, niin onko siitä hyötyä potilaille vai onko tämä nykyinen käytäntö, missä kokee yrityksen ja erehdyksen kautta löydetään sitten se sopivin lääke, niin onko se sitten kuitenkin ihan yhtä hyvä. Arvelu on, että ei tietenkään ole yhtä hyvä kuin tämmöinen malli.
Siitä farmakologisesta mallista, niin onko se semmoinen, että siihen lyödään niin kuin vaakarivelle ihminen, niillä on oppa, ja sitten se munuaiset toimii niin ja näin, ja noita lääkkeitä käytetään, vedetään nämä raksit ruttuun sen riville, ja sieltä ylhäältä tulee sitten sarakkeita, josta katsotaan, että mikä lääke tälle ihmiselle käy. Vähän niin kuin joku koko taulukko, että toisessa suunnassa on pituus ja toisessa suunnassa paino vaikka.
Periaatteessa kyllä, että toki se, niin kuin se itse malli on sitten hyvin mutkikas, että siinä me pyritään niin kuin mallintamaan oikeastaan sen lääkkeen käyttäytyminen elimistössä ihan kokonaisvaltaisesti ja lääkkeen vaikutukset elimistössä kokonaisvaltaisesti, että se niin kuin taustalla pyörivä tämmöinen matematiikka on sitten aika kovaa luokkaa, että se ei ole tämmöistä yksinkertaista, kyllä ei tyyppistä. Ja sitten se, miten me siitä pyritään sitten saamaan niin kuin ulos, on lääkärille mahdollisimman yksinkertainen työkalu, että oikeastaan se ei ole tämmöinen kyllä ei-tyyppinen vastaus, vaan se on, että meillä on nämä 5-6 erilaista kolesterolilääkettä käytössä, niin asetetaan ne tämän mallin mukaiseen niin kuin paremmuusjärjestykseen, että aloitapa mieluiten tällä lääkkeellä nyt tällä potilaalla. Siitä huolimatta on aivan selvää, että me ei ikinä tulla mitään semmoista mallia saamaan aikaiseksi, joka 100% ennakkoisi lääkevastetta. Siinä on aina sitten se, että ei välttämättä osu oikeaan ja sen takia se on sitten hyvä, että on toinenkin vaihtoehto. Ja toki niitä on monia muitakin tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa esimerkiksi lääkkeen hinta. Että niistä lääkäri voi sitten keskustella potilaan kanssa, että tämä nyt ehdottaa tämmöisiä lääkkeitä. Nyt tämä on itse asiassa kaikkein kallein, mikä on suositeltavin, mutta että ei paljon poikkea tämä toinen vaihtoehto, joka on paljon halvempi, että mitä jos aloitettaisikin sillä. Että me ei haluta, että tämmöinen malli määräisi, että mitä lääkettä, vaan että se on työkalu avuksi siihen lääkärin työhön, joka sitten helpottaisi todennäköisesti siitä, toivottavasti sitä, että tosiaan niin kuin vältettäisiin lääkkeiden haittavaikutuksia, vältettäisiin sitä, että syödään niin kuin heikosti tehoavaa lääkettä, että löydettäisiin suoraan se niin kuin tehokas ja turvallinen vaihtoehto.
Onko tämä sitten se systeemifarmakologinen malli?
No tämä on juuri se semmoinen systeemifarmakologinen malli. Eli puhutaan tämmöistä systeemistä, joka tässä tapauksessa on koko ihminen sitten se systeemi, mitä me pyritään mallintamaan. Ei tietenkään koko ihmistä, mutta että näiden lääkkeiden osalta, niin lääkkeiden kulun ja lääkkeiden vaikutusten osalta.
Kuinka tarkkaa uskot, että siihen saadaan sitten laitettua sekaan se, että nämä haitat jää pois, että syö geneettiseen olemukseensa huonosti sopivaa lääkettä?
No se on oikeastaan tässä nimenomaan tavoitteena. Nythän tässä me pyritään tekemään todella kolesterolilääkitykselle tämmöinen malli. Ajatus on, että mikäli tämä toimii, niin tätä ehkä voitaisiin sitten laajentaa muihinkin lääkehoitoihin ja näin. Mutta kolesterolilääkkeiden osalta niin me tiedetään, että joka 10 jopa kolesterolistatiinilääkkeitä käyttävistä, niin saa sitten lihaskipuoireita näistä lääkkeistä. Hyvin harvinaista on semmoinen lihaskipuoire, joka on sitten ihan vaarallinen, että useimmiten tämä lihaskipuoire ei ole vaarallista. Mutta että se voi olla niin ikävää, että lääkkeet jää sitten käyttämättä. Ja me tiedetäänkin, että semmoinen 1/4 potilaista, joille statiinilääkitys aloitetaan, niin lopettaa sen vuoden kuluessa ja lääkityksen aloittamisesta. Ja tässä näillä haitoilla on merkitystä. Ja nimenomaan itse asiassa tässä mallissa pyritäänkin semmoiseen, että me pystyttäisiin ennakoimaan nimenomaan sitä niin kuin oikeastaan hyöty-haittasuhdetta, että mikä on haittavaikutusten todennäköisyys milläkin annostasolla, milläkin lääkkeellä ja mikä sitten on tehon todennäköisyys. Ja sitten valittaisiin nimenomaan semmoinen, millä tämä suhde on kaikkein paras sitten potilaalle. Eli tarkoitus todella on vähentää näitä haittoja.
Sanoit just sitä, että mikä mallihan jo 100-prosenttinen, niin nykyäänhän eikö se mene niin, että lääkitys aloitetaan sillä, mikä todennäköisesti, mikä sopii suurimmalle osalle ihmisiä todennäköisesti, mutta kun kaikki ei ole sitä suurinta osa on alle se ja osa on yli sen.
Se on juuri näin, että yleensä aloitetaan sillä ja lääkkeet oikeastaan tehokin osoitetaan, että se on keskimäärin potilailla tämmöinen ja tämmöinen ja haittoja esiintyy tämmöisellä ja tämmöisellä osuudella potilaista. Näinhän se on. Et tokihan se on kyllä aina myös kuitenkin yksilöllistä, että lääkäri pyrkii valitsemaan kokemuksensa perustuen ja tietoihin siitä lääkkeestä perustuen ja yksittäistä potilaasta potilaan tietoihin perustuen sitten juuri sille potilaalle mahdollisimman hyvin sopivan lääkityksen, mutta että näiden perintötekijöiden osalta esimerkiksi, niin emme vielä niitä kauhean hyvin osata käyttää hyödyksi. Ja siinä sitten toisaalta myös nämä perintötekijät niin tekee tästä lääkityksen valinnasta taas astetta mutkikkaampaa lääkärille. Ja sen takia tämmöinen niin kuin malli lähestymistapa, mä toivoisin, että se helpottaisi oikean lääkityksen valintaa.
No kuinka paljon se perimä sitten vaikuttaa siihen, miten lääkkeet vaikuttaa ihmisessä?
No kyllä, sillä on ihan merkittävä vaikutus. Että toki se täytyy pitää mielessä, että missään nimessä perimä ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten lääkitys vaikuttaa kullakin. Mutta että mä tykkään yksinkertaistaa sen niin, että lääkkeet vaikuttaa meillä eri lailla sen takia, kun me ollaan yksilöitä. Oikeastaan tästä ajatuksesta voi jo yksinkertaistaan vetää semmoisen johtopäätöksen, että aina perintötekijöillä on merkitystä lääkkeiden vaikutuksen kannalta, mutta että ikinä se ei ole ainoa selittävä tekijä.
No kun mikä lääke ei sovi kaikille, niin miten te farmakogeneetikot sitten selvitätte sen, että mikä kullekin sopii ja mikä ei sovi ollenkaan, professori Mikko Niemi?
No pyritään tutkimaan näitä perintötekijöitä ja niistä tieto tietysti lisääntyy koko aikaa. Meillä on jo nykyään muutama lääke, mistä me voidaan tosiaan jopa sanoa ihan suurella varmuudella, että tietyn perintötekijän omaavalle tietty lääkitys ei sovi. Ja tiedetään, että vaikka haittavaikutusriski on hyvin suuri silloin, jos on tietty perintötekijämuoto, ja silloin näitä tämmöisiä sitten testataan ihan oikeasti siinä tilanteessa, kun lääkitystä ollaan määräämässä, ja mikäli löytyy tämmöinen haitalle altistava perintötekijä, niin sitten valitaan vaihtoehtoinen lääke.
Olit jo pitkään penkonut geenejä ja sitten niiden vaikutusta lääkehoitojen tehoon, niin mikä noissa kolesterolilääkkeissä sitten ihan kaiken jaksaa kiinnostaa? Sähän olet niitä penkonut pitkään ja löytänytkin sieltä kaiken näköistä kivaa.
No siinä on monenlaisia syitä. Siis se on ennen kaikkea niin kuin tietysti se, että ne on hirveän tärkeitä lääkkeitä. Suomalaisestakin semmoinen ainakin 15% käyttää kolesterolilääkkeitä ja ihan hyvästä syystä. Ne on erittäin tehokkaita ehkäisemään sydän- ja verisuonitautitapahtumia, sydäninfarkteja ja aivohalvauksia ja tämän tyyppisiä, että ne on hyviä, tärkeitä lääkkeitä. Mutta samalla sitten, kun niiden hyödyt on tunnistettu, niiden käyttö on lisääntynyt, niin sitten just näiden haittavaikutustenkin merkitys kasvaa, kun isompi joukko potilaita näitä syö. Ja näissä on ehkä semmoinen, mikä mun ihan alkuperäisen kiinnostuksen herätti 15-20 vuotta sitten melkein jo statiinilääkkeessä on se, että niissä on paljon yksilöiden välistä vaihtelua niiden niin kuin määrässä elimistä. Kun potilas ottaa samanikäiset kokoiset potilaat ottaa samanlaisen määrän statiinilääkettä, niin pitoisuudet saattaa vaihdella monikymmenkertaisesti potilaiden välillä. Ja tämä on aika jännää juttu, että siinä on niin paljon vaihtelua ja oikeastaan kiinnostus lähti siitä, että lähdettiin selvittämään näitä syitä näiden vaihteluiden välillä.
Onko siinä sitten ne solukalvot kuviossa mukana syyllisiä?
No solukalvon tämmöinen kuljetusproteiini on yksi syyllinen tekijä, mikä me löydettiin tuossa 10 vuotta sitten. Eli tämmöinen pumppuproteiini maksasoluissa, joka pumppaa useimpia näistä kolesterolilääkkeistä maksaan, mikä on tietysti hyvä asia. Ne vaikuttaa maksassa, ne estää siellä sitä kolesterolin muodostumista. Niin lähdettiin selvittämään, että löytyisikö siitä pumppuproteiinista semmoisia perinnöllisiä eroja, muutoksia, jotka selittäisi näitä yksilöiden välisiä vaihteluita sitten tehossa, haittavaikutusriskissä ja statiinipitoisuuksissa. Ja sieltä todella löytyi semmoinen aika yleinen, suomalaisillakin yleinen geenimuunnos, joka heikentää sen pumpun toimintaa, jolloin lääke ei pääse kunnolla maksaa, vaan kertyy verenkiertoa elimistä ja sen me tiedetään, että se taas altistaa sitten näille lihashaittavaikutuksille.
Mitä sille sitten mahdetaan?
No sille mahdetaan monenlaista, että täytyy se sanoa, että näissä statiineissa esimerkiksi niissä on eroa sillä, että miten tämä kuljetusproteiini vaikuttaa. Toisiin statiineihin vaikuttaa enemmän kuin toisiin statiineihin. Eli jos tämä tiedetään, että on tämmöinen muunnos, niin sitten voidaan valita semmoinen lääke, mihin tämä kyseinen geenimuunnos ei niin paljon vaikuta. Se on yksi tapa. Toki se on myös niin, että varsinkin niin kuin pienemmillä annoksilla, niin vaikka tämä geenimuunnos on, niin nämäkin lääkkeet, joihin tämä vaikuttaa, niin voi kuitenkin olla kohtalaisen hyvin siedettyjä, että välttämättä lihashaittavaikutuksia ei silloin tule. Ja tehokin voi olla riittävä, että kyllä se oikeastaan se tavallaan se vanha perinteinen niin kuin yrityksen erehdyksen kautta, niin me päästään siihen lopputulokseen lopulta, että löytyy se useimmille potilaille se niin kuin sopiva lääkitys. Silloin kun lähdetään pienistä annoksesta ja sitten tarvittaessa muutetaan lääkitystä tehon ja lihashaittojen ilmenemisen perusteella.
Eli haetaan se pieni vaikuttava annos ja silloin jää ne sivuvaikutukset pieniksi kanssa.
No se on oikeastaan sellainen yleisperiaate lääkehoidoissa, että me tiedetään, että haittavaikutusten riski useimmiten kasvaa annosta nostettaessa. On syytä, että käytetään pienintä vaikuttavaa annosta, niin saadaan sillä lailla minimoitua sitten haittavaikutusten riski.
Sä puhuit kuljetusproteiinista, niin sitten kun kuitenkin osa aineista on rasvaliukoisia, osa vesiliukoisia, lääkkeestäkin osa rasva- tai vesiliukoisia, niin miten ne proteiinit mitään kuskaa? Eikö niin kuin rasvaliukoinen mene suoraan solukalvosta läpi, niin että hurahtaa ja vesiliukoinen jää ulkopuolelle, se voi ehkä tarvita sitä proteiinia, kun se ominnokkinen pääse sitä solukalvosta läpi?
Joo, tämä on minusta tosi mielenkiintoinen aihe just ollut näissä omissa tutkimuksissa, että tämmöinenhän oikeastaan käsitys oli tuosta parikymmentä vuotta sitten nimenomaan lääkehoitojen suhteen, että kun useimmat lääkkeet on itse asiassa ollut varsinkin rasvaliukoisia sen takia, että ne imeytyy silloin yleensä ruoansulatuskanavasta parhaiten ja pääsee sitten elimistöön, niin parikymmentä vuotta sitten ajateltiinkin, että pääsääntöisesti tämmöiset rasvaliukoiset aineet menee solukalvon läpi passiivisesti, eli kulkeutuu vaan huljumalla siitä solukalvon läpi ja sitten nimenomaan tämmöiset vesiliukoiset, jotka ei pääse siihen solukalvoon, niin ne tarvitsisi mahdollisesti sitten tämmöisiä kuljetusproteiineja. Eli ajateltiin, että se kuljetusproteiinien merkitys solun sisäänpääsylle on oikeastaan poikkeus pikemmin kuin sääntö. Ja me lähdettiin itsekin itse asiassa siitä ajatuksesta silloin 2000-luvun alkupuolella, että tutkittiin nimenomaan näitä vesiliukoisia statiineja ja löydettiin sitä kautta tämä geenimuunnos. Ja silloin sitten, kun se löytyi se geenimuunnos, että silloin vaikutus tähän vesiliukoiseen pravastatiiniin, niin monet kollegat ympäri maailman, tutkijat, viranomaiset, niin ajattelivat, okei, no että se oli nyt sitten tässä, että tämä geenimuutos vaikuttaa tähän vesiliukoiseen aineeseen. Ja mä vähän epäilin sitä, koska me tiedettiin, että kaikki nämä niin kuin rasvaliukoisemmatkin statiinit, ne käyttää solukokeissa tätä kuljetusproteiinia. Mutta että näyttöä ei ollut siinä vaiheessa ihmisiltä, että onko sillä merkitystä tällä kuljetusproteiinilla näiden rasvaliukoisempien statiinien kohdalta. Ja me lähdettiin tutkimaan. Me selvitettiin ihmisillä, että onko tällä geenimuutoksella merkitystä myös näiden rasvaliukosten aineiden kanssa. Ja itse asiassa sillä oli kaikkein isoin vaikutus tämmöiseen rasvaliukoisempaan statiiniin, simvastatiiniin. Ja se aika lailla muutti sitten maailmanlaajuisesti oikeastaan meidän käsityksen näiden kuljetusproteiinien merkityksestä. Että tämän meidän löydöksen jälkeen sitten nykyään lääkeviranomaiset edellyttää enenevästä määrin kuljetusproteiinien tutkimista lääkkeiden kannalta jo lääkekehityksen aikana. Ja kyllä tämä niin kuin oikeastaan avasi monien silmät, että herrajastaisi, että näillä kuljetusproteiineilla voi ollakin paljon isompi merkitys kuin mitä on aikaisemmin ajateltu.
Se kuljetusproteiini, solukalvo ja solu, ne on aika pieniä ja olemattoman näköisiä. Että miten te näette sen, että käyttääkö se rasvaliukoinen lääke kuljetusproteiinia vai meneekö se omin nokkeen? Se on aika minimaalisen pieni häpeninki.
No se on tosiaan pientä. Me ei sitä nähdäkään, että ei olla sitä sillä tasolla tutkittu. Et toki niitä pystyy, niitä on aika hienoja menetelmiä, miten nykyään voidaan tutkia ihan siellä solutasolla, mutta se, mitä me ollaan tutkittu, on, että me ollaan tutkittu sitten, kun me ollaan tunnistettu tämä geenimuutos tässä kuljetusproteiinissa, joka heikentää sen toimintaa, niin me ollaan valittu tutkimuksiin terveitä henkilöitä, joilla joko on tämä geenimuutos tai ei ole tämä geenimuutos, ja he on ottanut sitten tutkimuksessa yhden tabletin näitä erilaisia kolesterolilääkkeitä kerrallaan, ja sitten me ollaan mitattu kolesterolilääkkeen pitoisuuksia, ja nähdään aivan selkeä ero niillä, joilla tämä geenimuutos on, joilta me tiedetään, että se kuljetusproteiini toimii hyvin heikosti. Heillä on tosiaan niin kuin isommat pitoisuudet verenkierrossa lääkettä kuin henkilöillä, joilla tätä kuljetusproteiinia ei ole. Ja tämä tosiaan yhdistettynä siihen tietoon, että se heikentää solukokeessa tämän kuljetusproteiinin toimintaa, niin osoittaa mun mielestä hyvin selkeästi, että ihmisillä ainakin näin tapahtuu, että nämä lääkkeet kulkevat tämän kuljetusproteiinin välityksellä, kun se puuttuu, niin kulkeutuminen maksaan on heikompaa.
Kun nyt ihmisen solukalvolla kuljetusproteiineja on satoja, niin miten hyvin niiden hommat tunnetaan? Kuinka paljon se on se kokonaismäärä, mitä niitä on ja mitä ne tekee?
Joo, näitä kuljetusproteiineja me itse asiassa tiedetään kohtalaisen hyvin, kun nykyään ihmisen perimähän tunnetaan läpikotaisin ja sieltä on tunnistettu näitä niin kuin geenejä ja voidaan sitä kautta arvioida, että nämä on tämmöisiä kuljetusproteiinigeenejä ja näin edespäin. Niitä on useampi sata ihmisellä tämmöisiä geenejä, jotka koodittaa näitä kuljetusproteiineja. Lääkkeiden kannalta me tiedetään oikeastaan niin, että me tiedetään, että ihmisellä oikeasti kuljetusproteiinilla on merkitystä lääkkeen kannalta. Me tunnetaan ehkä semmoinen 4 kuljetusproteiinia ja niiden merkitys aika hyvin lääkehoitojen kannalta. Ehkä semmoinen 10-15 kaiken kaikkiaan on semmoisia, mistä meillä jo niin kuin jonkinlainen käsitys on, että ne osallistuu lääkkeiden kuljettamiseen. Mutta että tosiaan tämä 4 ehkä tunnetaan erittäin hyvin, tai sanotaan hyvin. Kuljetusproteiinit ei tietenkään ole voinut syntyä lääkkeitä varten, että moderneja lääkkeitä on reilu 100 vuotta tässä vasta käytetty, että ne on evoluutiossa muodostunut jotain muuta tarkoitusta varten. Et osa näistä me tiedetään kuljetusproteiineista on tämmöisiä niin sanottuja elimistön suojamekanismeja, eli ne toimii vaikka ohutsuolessa niin, että ne pyrkii estämään vierasaineiden imeytymistä, aineita mitä saadaan ravinnosta tai muuten sitten sinne ruoansulatuskanavaan, niin estää niiden imeytymistä tämmöisiä mahdollisesti haitallisia aineita. Ja samaten sitten usein itse samat proteiinit, jotka ohutsuolessa estää näitä haitallisia aineita imeytymistä, niin sitten myös lisää näiden haitallisten aineiden erittymistä virtsaan, erittymistä maksasta sappeen sitä kautta takaisin sinne suolen sisälle ja myöskin sitten veri kudosesteessä, esimerkiksi veriaivoesteessä, niin estää aineiden pääsyä sitten sinne vaikka keskushermostoon. Et on tämmöisiä suojaproteiineja, ja sen lisäksi nämä suojaproteiinit sitten usein on semmoisia, että ne kuljettaa soluista ulos semmoisia solun tuottamia haitallisia myrkyllisiä aineita tai aineenvaihduntatuotteita tai tarpeettomia aineita sitten vastaavalla lailla. Sitten on toinen luokka näitä kuljetusproteiineja, jotka pumppaa aineita sisään soluihin. Ja niillä on monenlaisia tehtäviä elimistössä ollut. Osa on semmoisia, että ne kuljettaa ravintoaineita soluihin tai lisää ravintoaineiden imeytymistä ruoansulatuskanavasta. Tai esimerkiksi just tämä maksan kuljetusproteiini, niin se voi olla, että se on semmoinen, joka helpottaa sitten näiden vierasaineiden tai haitallisten aineiden tai tämän tyyppisten pääsyä elimistöstä maksaan, jossa niitä sitten käsitellään niin, että niistä pääsee elimistö eroon. Että voi kuljettaa sekä ravintoaineita sisään soluihin, että sitten muiden solujen tuottamia aineita hävitettäväksi vaikka maksassa.
Oli kerran Päivi Onkamon luennolla ja siinä oli puhetta, että näissä muinaisgenomeissa näkyy eroja sillä perusteella, että millä alueella ihmiset on eläneet vuonna 1 ja 2 ja mitä sapuskaa siellä on ollut tarjolla ja mitä myrkkyjä niissä kasveissa ja äyriäisissä on ollut, mitä sillä alueella on syöty ja homeita ja muuta vastaavia. Eli sen takia eri alueilla on erilaisia painotuksia tässä vierasaineiden satsissa, mikä kullakin on, niin onko tämä se, mikä nyt tässä kohtaa pelaa kanssa, että on niiden vanhojen esi-isien ja äitin ruoankäsittelyyn tarkoitettuja proteiineja, kun silloin vielä evoluutio jylläs sille, että henki pois, jos nämä vierasainetta käsittelevät kuljetusproteiinit ei toimineet.
Kyllä, sillä varmaankin on merkitystä. Meillä pikkasen näyttöä semmoisesta on, että joku valintapaine on voinut vaikuttaa näiden kuljetusproteiinien toimintaan eri puolilla maailmaa. Et toki me tiedetään sitten genetiikasta ihan hyvin, että nämä voi osittain nämä erot esimerkiksi tämmöisten geenimuunnosten esiintyvyydessä eri väestöissä, niin se voi olla ihan sattuman seurausta. Mutta just tämä esimerkiksi tämä statiineja maksaan kuljettava kuljetusproteiini, niin siinä me ollaan huomattu aika mielenkiintoinen tämmöinen korrelaatio maantieteen kanssa, että meillä on siinä oikeastaan kaksi geenimuunnosta, jotka on yleisiä. Toinen on semmoinen, joka tehostaa tämän kuljetusproteiinin toimintaa ja toinen on semmoinen, joka heikentää. Tämä heikentävä on se, joka altistaa tälle statiinin aiheuttavalle lihasaittavaikutukselle. Niin nämä toimintaa tehostava muunnos on kaikkein yleisin päivän tasa-ajan seudulla. Me ollaan sitä tutkittu ja se harvenee aika suorassa suhteessa sitten, kun mennään tänne pohjoista kohti. Kun sitten tämä kuljetusproteiinin heikentävä muunnos on semmoinen, joka on kaikkein yleisin täällä pohjoisessa. Itse asiassa Suomessa on yksi yleisimpiä esiintyvyyksiä, mitä me ollaan maailmassa löydetty. Ja se sitten muuttuu harvinaisemmaksi, mitä lähemmäksi mennään päivän tasa-ajaa. Että tämmöinen niin kuin pohjoinen etelämuunnos näissä geenimuunnosten esiintyvyydessä on. Ja se viittaa kyllä ihan siihen, että siinä on saattanut olla jotakin tämmöistä luonnonvalintaa siihen, joka on vaikuttanut sen esiintyvyyteen. Syytä me ei siihen tiedetä, mutta tämä on musta tosi mielenkiintoinen asia. Kun me nyt mietitään tätä ympäristöä, mikä muuttuu päivän tasa-ajalta tänne pohjoiseen kaikkein eniten, niin sehän on päivänvalon määrä. Et on mahdollista, että tämä kuljetusproteiini jollain lailla liittyy meille esimerkiksi D-vitamiinin aineenvaihduntaan. Sitä me ollaan pyritty selvittämään, mutta vielä ei olla oikein päästy siinä ihan hyvälle, mistä siinä on kyse.
Kun nyt on päästy siihen, että tässä solun sisään ja ulos menevässä liikenteessä, kun puskataan lääkkeitä tai mitä hyvänsä, niin tämmöiset kuljetusproteiinit on tärkeitä ja ne on proteiineja. Mutta sitten myöskin entsyymit on proteiineja ja tämmöinen CYP eli SYP-entsyymi, niin sekin liittyy tähän lääkkeiden syömiseen ja niiden vaikutuksiin. Mitäs ne sitten, kun ne ei ole kuljetusproteiineja, niin mitä ne maailmankaikkeudessa, mikä niiden elämäntehtävä on, farmakogenetiikan professori Mikko Niemi?
No nämä SYP-entsyymit on tämmöinen luokka entsyymeitä, joista osa on tämmöisiä, jotka osallistuu lääkkeiden aineenvaihduntaan. Eli ne hajottaa tavallaan lääkeaineita tai muuttaa niitä toisenlaiseen muotoon, jolloin ne yleensä muuttuu vähemmän aktiiviseksi ja toisaalta elimistö pääsee sitten niistä helpommin eroon. Osa SYP-entsyymeistä on tämmöisiä, osalla SYP-entsyymeistä sitten on merkitystä ihan esimerkiksi tiettyjen hormonien muodostumisessa tai hormonien hajottamisessa ja tämmöisessä.
Näillä SYP-entsyymeillähän on myös jotain tekemistä lääkeaineenvaihdunnan kanssa sen verran paljon, että on selvitetty Suomesta ja sitten koko maailman väestöstäkin, että kenellä, kuinka paljon nopeita, hitaita ja keskinkertaisia SYP-entsyymeitä.
Joo, näissä SYP-entsyymeissä myös, varsinkin näissä, jotka osallistuu lääkkeiden aineenvaihduntaan, niin niissä on tämmöisiä perinnöllisiä, isojakin perinnöllisiä eroja yksilöiden välillä. On esimerkiksi tiettyjä entsyymejä, jotka puuttuu osalta ihmisistä täysin perinnöllisistä syistä, tai sitten saattaa olla erityisen aktiivisia, yliaktiivisia tietyllä osalla väestöstä. Yksi tämmöinen lääkeainevaihdunnan SYP-entsyymi, tämmöinen SYP2D6-entsyymi, joka on tärkeä esimerkiksi tiettyjen kipulääkkeiden ja psyykelääkkeiden kannalta, niin se on semmoinen, josta me tiedetään, että 3% suomalaista tämä entsyymi puuttuu täysin, ja 8% tämä on taas tavallista huomattavasti aktiivisempi perinnöllistä syistä.
No mitä se sitten vaikuttaa? Jos se vaan on ja möllöttää eikä tee mitään, niin yksi hailee.
No näinhän se on. Jos se vaan on ja möllöttää eikä tee mitään, niin se on yksi hailee. Eli usein nämä entsyymit, just esimerkiksi tämä SYP2D6-entsyymi, niin eipä sillä niin kuin ihmisen normaalin elämän kannalta ole mitään merkitystä, että puuttuuko se entsyymi vai onko se yliaktiivinen. Mutta että tietyt lääkkeet on semmoiset, että niiden poistuminen elimistöstä riippuu täysin tästä entsyymistä, jolloin jos ottaa sitten tämän entsyymin välityksellä hajoavaa lääkettä, niin vaikutukset saattaa olla aika poikkeavia, jos sattuu tämä entsyymi puuttumaan, tai sitten jos on tämmöinen yliaktiivinen, perinnäisesti yliaktiivinen SYP2D6-entsyymi.
Onko sulla hyviä esimerkkejä?
No yksi esimerkki on tämmöinen meidän hyvin yleinen reseptikipulääke kodeiini, joka se ei itsessään ole aktiivinen, vaan se muuttuu elimistössä juuri tämän kyseisen entsyymin välityksellä aktiiviseksi kipulääkkeeksi, morfiiniksi. Ja tavallisesti semmoinen 10% siitä suun kautta otetusta kodeiinista muuttuu tähän aktiiviseen muotoon. Jos henkilöltä puuttuu tämä SYP2D6-entsyymi perinnöllisesti, joita on siis 2-3% suomalaisista, niin tämmöisillä henkilöillä kodeiini ei muutu aktiiviseen muotoon, eikä sillä ole tätä kipua lievittävää vaikutusta. Ja vastaavasti, jos sitten on tämmöinen perinnöllisesti yliaktiivinen SYP2D6-metaboloija, niin kuin me sanotaan, niin silloin tästä tavallisesta kodeiiniannoksesta muodostuu tavallista huomattavasti enemmän tätä aktiivista morfiinia, ja voi olla sitten potilas altis tämän opioidikipulääkkeen haittavaikutuksille, pahoinvoinnille, ummetukselle, tämän tyyppisille vaikutuksille.
Joskus ihmisyksilön geenit ja juuri tälle ihmiselle sopimaton lääkeaine voivat aiheuttaa myös hengenvaarallisia tilanteita. Kerroit aiemmin, että Kanadassa törmättiin noin 10 vuotta sitten ikävästi tähän SYP2D6-entsyymin toimintaan. Siellä erään äidin erittäin aktiivinen SYP-entsyymin toiminta yhdessä kodeiinilääkkeen kanssa johti pikkulapsen kuolemaan. Imettävä äiti käytti muutti kodeiinin hyvin tehokkaasti morfiiniksi, ja morfiini päätyi äidinmaidon kautta imeväiseen, ja lapsi kuoli. Äidin perinnöllisesti nopea CYP2D6-entsyymi löydettiin siinä yhteydessä, kun vauvan kuolinsyytä tutkittiin. Mitä tästä on opittu, farmakogenetiikan professori Mikko Niemi?
Nykyään sitten kodeiinia ei käytetäkään synnytyksen jälkeisen kivunhoidossa ollenkaan tämän järkyttävän tapauksen opetuksen seurauksena. Sen lisäksi myöhemmin on käynyt ilmi, että tämmöisillä varsinkin nuorilla lapsilla tai nuorilla, kun on tehty tämmöinen kitarisaleikkaus ja on käytetty sen jälkeen kodeiinia kivunhoitoon, niin maailmassa on kuvattu itse asiassa useita tämmöisiä jopa kuolemaan johtaneita tapauksia, missä on sitten tämmöisen leikkauksen jälkeen sen kivuhoitoon käytetty kodeiinia, niin on potilas sitten menehtynyt hengityslamaan. Ja näissäkin usein on ollut taustalla tämmöinen perinnöllisesti erittäin nopea SYP2D6-metabolia. Ja senpä takia sekin on johtanut sitten siihen, että nykyään alle 12-vuotiaat ei saa käyttää kodeiinia kipulääkkeenä, tai lääkäri ei saa määrätä kodeiinia kipulääkkeeksi sen ikäisille näiden ikävien tapausten takia.
Kun nämä tämmöisiä aihiolääkkeitä, niin kuin kodeiini ja pari kolme muutakin, on sellaisia, että se alun perin, kun syöt jotain lääkettä, niin se on muodossa tsip-tsip, ja sitten kun elimistöstä käsittelee, niin silloinkin tsit-tsat, niin kuinka paljon tässä on semmoisia ongelmia, että ei tiedetä, kuinka siinä käy, kun me ollaan perinnöllisesti erilaisia, että yhden kroppa muuttaa siitä ping-pong ja kolmannen ding-dong.
Kyllä näissä on näissä tämmöisissä aihiolääkkeissä. Niitä on muutama esimerkki, mistä me tiedetään, että todella siihen aktivaatioon liittyy tämmöinen entsyymi, missä on iso yksilöiden välistä perinnöllistä vaihtelua. Toki ei näitä lääkkeitä ihan turhan takia ole tämmöiseksi aihiolääkkeeksi kehitetty tai aihiolääkkeenä käytetty. Että se usein sitten tuo muita ominaisuuksia, jotka on hyödyllisiä. Voi esimerkiksi saada lääkkeen paremmin imeytyväksi ruoansulatuskanavasta, milloin voidaan ylipäänsä käyttää lääkettä sitten tablettimuodossa eikä jouduta injektionapistoksina antamaan lääkettä. Että se on vähän tämmöinen kahden kauppa, mutta että aika usein tämmöisiin aihiolääkkeisiin liittyy melko suuria yksilöiden välisiä eroja vaikutuksessa. Että on tämä kodein ja sitten toinen lääke on yleinen kipulääke, myös tramadoli, joka reseptikipulääkkeenä käytetään, joka itse asiassa samalla lailla aktivoituu tämän saman sypentsymin välityksellä kuin kodein. Ja kolmas esimerkki on sitten verihiutaleiden paakkuuntumista estävä lääke, jota käytetään sydäninfarktien aivohalvausten ehkäisyyn sitten potilaalle esimerkiksi, jos on tehty pallolaajennus ja sepeävaltimoinen pallolaajennus ja tämmöinen stenttaus, niin sen jälkeen käytetään yksi vaihtoehtoinen lääke on tämmöinen clopidogrelin, joka myöskin on tämmöinen aihiolääke, joka aktivoituu nyt yhden toisen sypentsymin välityksellä, joka sitten puuttuu parilta prosentilta myös suomalaisista. Ja jos tämä entsymi puuttuu, niin tämän lääkkeen teho jää hyvin heikoksi silloin, että tämmöisiä esimerkkejä muutamia on.
No pystyykö sitä mitenkään testaamaan? Onko nykyään jo testejä, että testattaisiin, että kenelle ei missään nimessä anneta kodeenia, olisi minkä ikäinen hyvänsä tai sitten jotain palolainoksen jälkeistä lääkitystä, niin laitetaanko sille toiset reseptit?
No testejä on kyllä itse asiassa molempiin saatavilla, mutta että mitenkään rutiininomaista testaaminen ei ole. Että tämän clopidogrelin kohdalla esimerkiksi tilanne on se, että meillä on vaihtoehtoisia lääkkeitä, jotka ei käytä tätä samaa reittiä aktivoituakseen. Ja useimmissa tapauksissa itse asiassa nykyään käytetäänkin näitä vaihtoehtoisia lääkkeitä. Että se on toinen tapa välttää tämä ongelma, mutta kyllä se varmaan tulevaisuudessa olisi syytä, että tämä geenimuutos semmoiselta testattaisiin. Samaten tämä kodeinin kohdalla niin geenitesti on olemassa tämän SYK2D6-entsymin osalta. Ja se täytyy tästä kodeinin kohdalta toki sanoa, että useimmitenhan silloin kun aikuisille käytetään kivunhoitoon, niin ne vaikutukset ei ole sitten kuitenkaan kovin vakavia siitä, että vaikka lyhyen aikaa käytettäisiin lääkitystä, joka ei tehoa. Siinä on aina rinnalla toinenkin kipulääke, parasetamoli, joka jonkin verran tehoaa. Ja toisaalta, jos tulee näitä haittoja, niin useimmiten siitä selvitään sille, että pienennetään annosta. Ja en mäkään nyt ole ehkä ihan sitä mieltä, että nyt ihan välttämättä kaikilta olisi kuitenkaan syytä tätä SYK2D6 testata ennen kodeinin käyttöä. Mutta se, mitä mä toivon tulevaisuudesta, että meiltä kyllä me määritettäisiin nämä tärkeimmät lääkehoitoihin vaikuttavat geenimuutokset ennakoivasti kaikilta potilailta, kaikilta tulevilta lääkkeiden käyttäjiltä, jolloin se tieto olisi sitten lääkärillä käytettävissä silloin, kun niitä lääkkeitä on tarpeen määrätä.
Siitähän tulee oitismeleen varfariini eli marevan ja sekin on jotenkin kytköksissä näihin sypentsyymeihin.
Joo, kyllä vaan. Et siinä varfariinin kohdallahan me tiedetään, että sen annostarve on hyvin yksilöllinen. Se vaihtelee yli 20-kertaisesti yksilöiden välillä ja sehän löydetään sillä lailla, että seurataan varfariinin vaikutuksia ja säädetään sitten sitä annosta sen mukaan. Ja varfariinin kohdallahan, kun se on tämmöinen veren hyytymistä estävä lääke, niin me oikeastaan taiteillaan siinä hoidossa aika pienen alueen sisällä pyritään pysymään sen vaikutuksessa. Jos vaikutus jää liian heikoksi, niin tukosriski on riski, että syntyy näitä verisuonitukoksia. Tai vastaavasti, jos vaikutus menee liian suureksi, niin sitten tiedetään, että on lisääntynyt verenvuotoriski, jopa vakavien verenvuotojen riski. Ja nyt yksi näistä yksilötekijöistä, joka vaikuttaa varfariinin annostarpeeseen yksilöllisesti, on geenitekijä. Että siinä liittyy varfariinia hajottavan entsyymi. Se on taas kolmas tämmöinen sypentsyymi, SYK2E9-entsyymi, joka perinnöllisesti puuttuu 1% suomalaista ja sen aktiivisuus on heikentynyt semmoisella 10-20% suomalaisesta.
Se on
aika paljon ja tiedetään, että tämä SYK2E9 ja sitten myös itse asiassa varfariinin vaikutuskohteen perinnöllinen vaihtelu, niin yhdessä potilaan iän ja painon kanssa selittää yli puolet näistä yksilöiden välisistä eroista varfariinin annostarpeessa. Ja siinä itse asiassa on jo Euroopassa tehty myös satunnaistettu tutkimuskin, missä on satunnaistettu potilaat niin, että aloitetaan standardi perinteisesti varfariiniannos, eli sama annos kaikille ja seurataan vastetta, tai sitten, että valitaan se aloitusannos geenitestiä apuna käyttäen ja sitten seurataan vastetta ja säädetään annosta sen mukaan. Niin siinä pystyttiin osoittamaan, että mikäli varfariinihoito aloitetaan tämmöisen geenitestin tuloksen perusteella, niin nopeammin löydetään se hoitoannos, hoitotaso ja sitten on myös vähemmän näitä liian korkeita. Puhutaan INR-arvoja, eli liian suuri vaikutus tilapäisesti tällä varfariinilla, niin myös niitä on vähemmän. Että aika hyvä näyttö meillä on tästä niin perintötekijöiden merkityksestä varfariinin kohdalla. Mutta siitä täytyy sitten samaan hengenvetoon todeta, että toki sen käytettävyyttä varfariinin hoidostakin, niin vähentää pikkasen se, että siinä aina joudutaan odottamaan sen tuloksia semmoinen viikon verran. Mutta että tämä samaten niin kuin muut sypentsyymit ja tämän tyyppiset, niin mä näkisin, että tulisi olla rutiininomaisesti ennakoivasti määritetty tulevaisuudessa potilaalta, että se tieto olisi sitten siinä tilanteessa, kun nähdään, että varfariini pitää aloittaa, niin tämä tieto näistä varfariininkin vaikuttavista geenitekijöistä olisi tiedossa.
No kun semmoisia taustatietoja ei vielä toistaiseksi suurimmasta osasta ihmisiä ole, niin onko nyt sitten jotain semmoisia lääkkeitä, minkä yhteydessä sitten tehdään se testi välttämättä, jos varfariinin kohdalla se tehdään vain saton tarvittaessa?
No meillä on tiettyjä lääkkeitä, minkä kohdalla geenitesti oikeastaan aivan säännönmukaisesti tehdään. Yli 10 vuotta on tehty esimerkiksi lasten yleisimmässä syövässä, lasten leukemiassa, niin siinä käytetään tämmöistä merkattopuriinilääkettä, joka poistuu elimistöstä tavallista hitaammin tämmöisen TPMT-entsyymipuutoksen takia semmoisella 0,5% suomalaisista, niin tämä TPMT-puutos on semmoinen geneettinen ominaisuus, joka testataan aivan rutiininomaisesti ennen tämän merkattopuriinilääkityksen aloittamista. Ja tämä sama geenimuutos vaikuttaa sitten monissa esimerkiksi ihotaudessa tämän tyyppisessä käytettävän reseptilääkkeen atsatiopriinin poistumiseen myöskin. Ja näissäkin tilanteissa itse asiassa aika usein tämä TPMT-geenitesti tehdään. Sen lisäksi meillä on esimerkiksi eräs HIV-infektion hoidossa käytettävä lääke, abacaviiri, joka aiheuttaa pienelle osalle potilaista 2-3% tämmöisen vakavan yliherkkyysreaktion, joka on oikeastaan täysin tämmöinen perinnöllinen ominaisuus ja siihen liittyvä perintötekijämuutos testataan aina ennen kuin tätä lääkitystä aloitetaan. Valitaan sitten vaihtoehtoinen lääke tämän muunnoksen kantajille.
Onko se immunologinen reaktio, mikä voi seurata lääkkeestä, just tämä?
No se on just tämän tyyppinen. Näitä tämmöisiä immunologisia reaktioita on monen tyyppisiä, mutta tässä HIV-lääkkeen kohdalla on kyse tämmöisestä niin kuin koko elimistöä koskettavasta immunologisesta tavallaan yliherkkyysreaktiosta. Tämmöisiä immunologisia reaktioita me tiedetään nykyisellään, että on monen tyyppisetkin itse asiassa lääkehaitat. Voi olla tämmöinen systeeminen, koko elimistöön kohdistuva immunologinen reaktio. Oireena voi olla ihottumaa, keuhkooireita, yskää, voi olla lämpöilyä, kuumetta, tämän tyyppistä. Tai sitten esimerkiksi me tiedetään, että tiettyjen lääkkeiden aiheuttamat maksahaitat, maksavauriot, niin niistä saattaa olla tämmöinen immunologinen reaktio, joka sitten kohdistuu vain ja ainoastaan sinne maksaan. Nämä täytyy toki pitää mielessä, että nämä on hyvin harvinaisia haittoja yleensä.
Onko se syy sitten, että monissa lääkkeissä seurataan maksa-arvoja?
Kyllä, maksa-arvoja seurataan nimenomaan sen takia, että joihinkin lääkkeisiin liittyy maksavaurion riski. Useimmiten siinä on tämmöinen hyvin lievä maksareaktio kyseessä, mutta että joihinkin lääkkeisiin voi liittyä jopa vakavaan maksavaurion riskiä. Ja sen takia tämän tyyppisten lääkkeiden kohdalla seurataan niitä maksa-arvoja. Mutta että näitä maksareaktioitakin itse asiassa on hyvin monen tyyppisiä, mitä lääkkeet voi aiheuttaa. Että voi olla tämmöinen immunologiselta pohjalta syntyvä maksavaurio, tai sitten on monenlaisia muita mekanismeja, missä ei ollenkaan ole immunologialla mitään tekemistä. Että ne on semmoisia suoria toksisia vaikutuksia.
Kun oli puhe noista alueellisista eroista siitä, että päivän tasajalla niin ja napojen lähellä näin, niin kerrot aikaisemmin, että Arabian niemimaalla ja Itä-Afrikassa jotain erikoisuuksia tarjolla.
Joo, siellä on hyvin mielenkiintoinen nimenomaan tämä SYP2D6-entsyymi, joka siis liittyy tähän kodeiinin aktivaatioon. Niin Arabian niemimaalla ja Itä-Afrikassa, Afrikan sarvessa, niin siellä on tosiaan niin kuin hyvin yleinen tämmöinen SYP2D6-entsyymi. Erittäin nopea SYP2D6-metabolia, ja siinä on ajateltu, että se olisi seurausta jostain ympäristötekijästä, että siinä on voinut esimerkiksi olla jossain vaiheessa joku nälänhätä ja ympäristöstä saatavilla sitten jotakin ravintoainetta, jossa on jotakin myrkkyä, jota tämä SYP2D6 on pystynyt sitten poistamaan elimistöstä, jolloin tämmöiset henkilöt, joilla tätä entsyymiä on tavallista enemmän perinnöllisesti, on saanut sitten siitä edun, on pystynyt käyttämään semmoista ravintoa paremmin hyödykseen kuin henkilöt, joilla tämä entsyymi toimii normaalisti tai ei toimi ollenkaan. Että se on voinut rikastaa tätä erittäin nopeata SYP2D6-metaboliaa sinne Itä-Afrikkaan ja Arabian niemimaalle. Sinänsä se on tosi mielenkiintoista itse asiassa, että me suomalaiset, niin meilläkin tämä erittäin nopea SYP2D6-metabolia on aika yleinen. Meillä tosiaan semmoinen 8% väestöstä on tämmöisiä. Arabian niemimaa se voi olla jopa 10%, se voi olla jopa 40% väestöstä, jotka on tämmöisiä erittäin nopeita metaboloja. Mutta täällä Pohjolassa, niin meidän naapurimaissa, Esimerkiksi Ruotsissa niin tätä erittäin nopeata CYP2D6-metabolia niin näyttäisi olevan vain 1% väestössä. Et me aika paljon poiketaan tämän ominaisuuden suhteen sit meidän ihan naapuriväestöistä ja sitä syytä ei oikein tiedetä, mutta voipi olla, että meillä on täällä Suomessakin ollut sitten jotain ravintoperäistä ainetta, mitä tämä CYP2D6-metaboloja ja sen takia sitten on enemmän näitä erittäin nopeata CYP2D6-metaboloja. Syytä ei tosiaan tiedetä.
Ruotsissahan väestö asuu aika paljon eteläisempänä kuin Suomen eteläisin piste, niin siellä ei varmaan nämä nälänhärät, niin kuin 1860-luvun puolivälissä ollut niin tehokkaita pullonkauloja. Silloin täällä on varmaan syöty, siis Suomessa, täällä pohjoisessa, syöty sitä, mitä on saatu. Siinä on mennyt vaikka suopursuja tai mitä hyvänsä, missä on myrkyllisiä aineita. Että jos se kuoli, niin kuoli eikä lisääntynyt. Jos selvisi hengissä, niin selvisi lisääntymään. Ja sitten jälkeläisillä on tämä ominaisuus todennäköisesti myös.
Se voi olla seurausta tämmöisestä pullonkaula-ilmiöstä nälänhädästä, mutta että täytyy sama hengenveto vielä sitten todeta, että itse asiassa ihan yhtä hyvin se voi johtua siitä, että meillä on aika pieni tämä tämmöinen niin sanottu perustajaväestö Suomessa ollut, eli aika pieni määrä ihmisiä, jotka on perustanut tämän suomalaisen väestön, ja siinä ihan sitten sattumaa voinut johtaa siihen, että on yleistynyt jotkut tämmöiset geenimuodot, mitkä on sitten vähän harvinaisempia esimerkiksi muilla eurooppalaisilla väestöillä. Mutta kun tämä esimerkiksi siellä Afrikassakin on ajateltu, että liittyy johonkin tämmöiseen ravintoperäiseen, niin kyllä tämmöistä on mahdollista, että Suomessakin on ollut joku tämmöinen ravintoon liittyvä tausta, joka tätä on yleistänyt meillä.
Kuinka paljon muuten tämmöistä räätälöityä niin kuin yksilöllistä lääketiedettä pystytään nykyään harjoittamaan näillä tiedoilla, mitä meillä nykyään on potilaista tai teillä, professori Mikko Niemi?
No kyllä, sitä jonkin verran pystytään. Että tosiaan perintötekijöitä pystytään nykyään ottamaan huomioon paljon paremmin kuin me pystyttiin tuossa 10-15 vuotta sitten, että testejä on käytettävissä ja meillä on tietoa siitä, miten näihin testituloksiin pitäisi suhtautua. Että se on ennen kaikkea oikeastaan se, että nyt me tiedetään paljon paremmin, että miten esimerkiksi tiettyjä lääkkeitä kannattaisi annostella tai mitä lääkkeitä kannattaisi välttää tietyn perintötekijän omaavilla henkilöillä. Tämä tämmöinen tieto on lisääntynyt. Meillä on ehkä 100 lääkkeestä jo meidän 2000 lääkeaineesta, niin on tieto, että miten perintötekijät niihin vaikuttaa ja oikeastaan aika hyvät semmoiset ohjeet, että miten kannattaisi toimia. Ja samalla sitten todella nämä saatavilla olevien testien määrä on lisääntynyt ja niistä on tullut tarkempia. Mutta että edelleenkään mun mielestä me ei olla mitenkään optimaalisessa tilanteessa tässä, että nykyisellään nämä testit tosiaan yleensä on semmoiset, että niitä tehdään silloin, kun lääkäri katsoo, että se on aiheellista. Kun mä näkisin, että meidän täytyisi tulevaisuudessa muuttaa oikeastaan ajattelumallia, että nämä testit tehtäisiin ennakoivasti, jolloin ne olisi sitten käytettävissä lääkärille silloin, kun lääkettä määrätään. Niin kuin tämä varfariini, että se tulos pitäisi olla siinä vastaanotolla silloin, kun se lääkitys pitää aloittaa. Ja sen takia meidän pitäisi tulevaisuudessa mennä tämmöiseen ennakoivaan testaamiseen. Ja voi olla, että tässä jopa 5 vuoden päästä ollaan tilanteessa, missä oikeasti me tehdään tämmöinen ennakoiva geenitesti lääkehoitoihin liittyen sitten isolle osalle ihmisistä, ainakin semmoisille ihmisille, jotka terveydenhuollon palveluita käyttää. Tämä olisi mun mielestä se tavoitetila, että meillä kaikilla olisi se lääkehoitoihin liittyvä geenipassi tai mikä se sitten onkaan nimeltään, niin joko sähköisesti tai sitten ihan jopa fyysinen tämmöinen kortti, missä tämä tieto on.
Miten sitä muuten voidaan selittää, että ihmisillä on niin erilainen tämä lääkevaste, kun me ollaan kuitenkin samaa lajia homo sapiensseja ja meillä on samanlaiset sisuskalut ja suht kohta samanlaiset geenitkin, niin mikä siihen vaikuttaa, että eroja on näin paljon?
No se on aika jännää munkin mielestä, että perimmässähän 2 ihmistä poikkeaa alle 1% verran toisestaan, että ei ne erot perimässä ehkä niin hirveän isoja on, mutta toisaalta ne on aika isoja. Kun meillä on perimä, joka on 3 miljardia kirjainta pitkä ja sieltä joka 100 vaikka on erilainen, niin kyllä niistä aina sitten joku osuu semmoiseen kohtaan, joka vaikuttaa sitten lääkehoitoihinkin. Ja todella nämä erot, se voi riittää lääkehoidon kohdalta, että siellä on 1 näistä 3 miljardista kirjaimesta on erilainen kuin toisella henkilöllä. Lääkevaste voi olla aivan erilainen. Tämä esimerkki just tästä statiinihoidosta on just tyypillisesti tämmöinen, että siinä on 1 geenikirjain on muuttunut, joka aikaan saa sen, että tämä kuljetusproteiini toimii huonosti. Että ne on aika pieniä eroja, joilla voi olla aika isoja vaikutuksia.
No sitten kun meillä on ne 3 miljardia, joista se 1 poikkeaa, niin onko sen toiminta sitten vakio vai vaikuttaako elämäntavat tai isoäidin elämäntavat eli epigenetiikka?
No tämä mennäänkin nyt sitten ihan eksponentiaalisesti vaikeammalle tai mutkikkaammalle asteelle tässä lääkehoidossa, mutta ilman muuta me tiedetään, että epigenetiikka, eli semmoiset perintötekijöiden ominaisuudet, jotka ei ole siinä niin kuin varsinaisessa emäsjärjestyksessä, eli tässä näissä kirjaimissa kooditettuna, niin nekin voi vaikuttaa siihen, miten lääkehoidot vaikuttaa ja näin edespäin. Mutta usein itse asiassa tämmöiset toimintaa heikentävät geenimuunnokset, niin kuin tämän kuljetusproteiinin osalta, niin ei ne muutu siitä toimintaa parantaviksi minkään muun vaikutuksen seurauksena. Että usein ne on aika selkeitä vaikutuksia, mutta että se tiedetään, että epigenetiikka ja ympäristötekijät, muut lääkitykset ynnä muut, niin vaikuttaa myös ihan yhtä lailla siihen lääkehoitoihin kuin se perintötekijätkin.
No kun ne elämäntavat vaikuttaa kerran siihen geenien toimintaan, siinä kuin epigenetiikkakin, niin sitten siihen elämäntapaan liittyy se, että yksi syö yhtä lääkettä ja toinen toista ja kolmasta ei mitään, niin meneekö tämä lääkkeiden yhteisvaikutus tähän samaan kategoriaan tai ryhmään?
No lääkkeiden yhteisvaikutuksia on hyvin monentyyppisiä toki, mutta että osa näistä lääkkeiden yhteisvaikutuksista välittyy esimerkiksi näiden syp-entsyymien tai näiden kuljetusproteiinien välityksellä. Ja useimmiten niissä on tilanne semmoinen, että lääke esimerkiksi estää kuljetusproteiinin toiminta. Me tiedetään esimerkiksi tämän statiinia kuljettavan kuljetusproteiinin osalta, että tietyt lääkeaineet estää täysin sen toiminnan, jolloin itse seuraukset on samantapaisia kuin henkilöillä, joilla tämä geenimuunnoksen takia toimii huonosti tämä kuljetusproteiini. Vastaava koskee syp-entsyymiä. Meillä on tiettyjä lääkkeitä, jotka suoraan estää sen entsyymin toimintaa. Toki meillä on tiettyjä lääkkeitä, jotka vaikuttaa sitten näiden geenien ilmentymiseen, eli siihen, miten elimistö tuottaa näistä geeneistä proteiineja ja voi sitä kautta sitten säädellä sitä, että miten nämä proteiinit toimii.
Eli lääkkeet sotkevat toisensa vaikutusta sillä kautta, että ne nopeuttavat tai hidastavat sen toisen lääkkeen menemistä soluun tai sen poistumista sieltä.
No se on just näin, mutta tämä verrattuna tähän geenipuoleen, niin tämä itse asiassa tunnetaan melko hyvin nykyisin ja uusilta lääkkeiltä varsinkin, niin hyvin kattavasti nykyisin tutkitaan nämä yhteisvaikutukset ja ne on semmoisia asioita, mitkä on aika helppo lainausmerkeissä lääkärin ottaa huomioon lääkitystä valittaessa. Meillä on hyviä tietokantoja, mistä saadaan apua, että tämä lääkitys vaikuttaa tähän lääkkeeseen niin, että pienenä annosta tai tämän tyyppistä. Ja siinä ei tarvita mitään ylimääräistä testiä, toisin kuin perimän osalla meidän täytyisi se perintötekijätieto saada testattua.
No miltä näyttää, missä aikataulussa tämmöiseen räätälöityyn yksilölliseen lääketieteeseen voitaisiin sitten päästä? Onko mitään veikkausta? Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi.
No kyllä on veikkauksia ja tietysti tämä on nimenomaan tämmöinen mutkikas soppa. Nyt oikeastaan palaan tuohon mun omaan statiinitutkimusaiheeseen, missä me tiedetään, että perintötekijöillä on merkitystä, me tiedetään, että näillä lääkkeiden yhteisvaikutuksilla on merkitystä, me tiedetään, että tietyillä sairauksilla tai munuaisten toiminnalla on merkitystä. Ja senpä takia siinä just nimenomaan lähestymistavaksi on otettu tämä tämmöinen systeemifarmakologinen malli, eli kehitetään malli, joka täysin tai mahdollisimman hyvin ottaa nämä kaikki eri tekijät huomioon, jolloin me oikeasti saadaan se niin kuin yksilöllinen lääkitys, ei vaan tietyn perintötekijän omaaville yhdenlainen lääkitys ja toisen omaaville toisenlainen lääkitys, vaan semmoinen, joka ottaa nämä kaikki tekijät huomioon. Tämmöinen malli ja tämä malli meillä on tarkoitus kehittää niin, että me nyt seuraavan 3 vuoden aikana saadaan tämä malli valmiiksi. Sen jälkeen me käytetään 2,5 vuotta tämän mallin testaamiseen tämmöisessä satunnaistetussa potilastutkimuksessa. Ja mikäli tämä osoittautuu niin, että me saadaan tämä malli valmiiksi, mikäli se osoittautuu, että siitä on hyötyä, niin meillä voi 6 vuoden päästä olla niin, että kolesterolilääkityksen aloittamisessa aivan rutiininomaisesti tämmöisen mallin avulla otetaan perintötekijöiden ja muiden tekijöiden vaikutukset huomioon ja valitaan se kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkitys.
Suoraan.
Toivottavasti osutaan mahdollisimman hyvin oikeaan siinä ensimmäisen lääkkeen kohdalla. Eli ei tässä ehkä ihan kauhean pitkälle tulevaisuuteen pidä mennä, että me saadaan näitä hoitoja niin kuin merkittävästi nykyistä yksilöllisemmiksi.